Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ήλιος και βροχή, γέλιο και δάκρυ, έτσι μεγαλώνουμε, έτσι αγαπάμε, έτσι είναι η ζωή. Δοξολογούμε και μες στην θλίψη θα δοκιμαστούμε, μες στην ζωή μας για το καλό. Αγάπη πιο μεγάλη δεν υπάρχει απ' το να θυσιαστείς για τη γυναίκα σου και τον φίλο. Αγάπη πιο μεγάλη δεν υπάρχει.
και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, από τα κεφάλαια 13 και 14. Και η Βαβυλώνα στολίδι στα βασίλεια ανάμεσα, η λαμπρή δόξα των Χαλδαίων θα γίνει όπως τα Σόδωμα και όπως τα Γόμορα που τα κατέστρεψε ο Θεός. Δεν θα την κατοικήσουν ποτέ πια, ούτε και θα κατασκηνώσει εκεί κανείς σε όλους τους αιώνες. Εκεί οι νομάδες δεν θα στήσουν τις σκηνές τους, μηδέ βοσκοί θα σταματήσουν τα κοπάδια τους. Μόνο θηρία της ερημιάς εκεί θα έχουν φωλιές και τα σπίτια της θα γεμίσουν κουκουβάγες. Οι στουρθοκάμιλοι εκεί θα κατοικούνε και θα χορεύουν δαίμονες τραγόμορφοι. Στα νάκτορά της θα ουρλιάζουν ίενες και μέσα στους πύργους της χαράς τσακάλια. Το τέλος της Βαβυλώνας θα έρθει σύντομα. Οι μέρες της είναι μετρημένες. Ο Κύριος θα σπλαχνιστεί τους απογόνους του Ιακώβ, θα εκλέξει πάλι τον Ισραήλ και πάλι εκεί στη χώρα τους θα τους εγκαταστήσει. Οι ξένοι θα ενωθούν μαζί τους και θα προσκοληθούν στους απογόνους του Ιακώβ. Τα ξένα έθνη θα αναλάβουν να οδηγήσουν τον Ισραήλ στον τόπο του. Και εκεί στη χώρα του Κυρίου το γένος του Ισραήλ θα τους εξουσιάζει και θα τους έχει δούλους του και δούλες του. Έτσι θα εχμαλωτήσουν εκείνους που τους είχαν εχμαλωτήσει και θα κυριαρχήσουν πάνω σε εκείνους που τους εξουσίαζαν. Τη μέρα, Ισραήλ, που θα σε απαλλάξει ο Κύριος από τη θλίψη σου και από το φόβο σου και από τη σκληρή δουλεία που είχες υπομείνει, θα τονίσεις περιπαικτικό στο βασιλιά της Βαβυλώνας άσμα και θα πεις «Πώς έπεσε ο τύραννος, πώς η τρομοκρατία πήρε τέλος». Ο Κύριος έσπασε τη ράβδο των αμαρτωλών, το σκύπτρο των τυράννων που τους λαούς χτυπούσαν με οργή, με απανωτά χτυπήματα που με μανία τυραννούσαν τα έθνη και άσπλαχνα τα καταδίωκαν. Επιτέλους ησυχάζει, αναπαύεται όλη η γη, από χαρά πανηγυρίζει. Για το χαμό σου ακόμα και τα κυπαρίσια χαίρονται και του Λιβάνου οι κέδροι. Από τότε που έπεσες εσύ λένε «Δεν έρχεται κανένας πια για να μας κόψει». Ο Άδης κάτω αναστατώθηκε για σένα προσμένοντας να σε υποδεχθεί επάξια. Ξεσήκωσε για σένα τους νεκρούς, όλους της γης τους ηγεμόνες. Σήκωσε από τους θρόνους τους όλους τους βασιλιάδες των εθνών. Όλοι τους παίρνουν το λόγο και σου λένε «Και εσύ έγινες όπως εμείς αδύναμος, έγινες όμοιος με μας». Το μεγαλείο σου κατέβηκε στον Άδη αντάμα με το θόρυβο των μουσικών οργάνων σου. Είναι η σύψη στρώμα σου και τα σκουλίκια σκέπασμά σου. Πώς έπεσες από τον ουρανό έως φόρε τέκνο της αυγής. Πάνω στη γη συντρίφθηκες εσύ που υπέταξες λαούς. Έλεγες μέσα σου «Στον ουρανό θα ανέβω, το θρόνο μου θα υψώσω πάνω απ' τ' άστρα του Θεού. Θα πάρω θέση πάνω στο βουνό, στο μακρινό βοριά που οι θεοί συνάζονται. Θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα και με τον ύψιστο θα είμαι ίσως». Μα έπεσες μέσα στον Άδη της Αβύσσου το βυθό.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα και μέσα στο κεφάλαιο 13, που είναι μια προφητεία για τη Βαβυλώνα. Την προηγούμενη φορά καλύψα μέχρι και το εδάφιο 19. Ας έρθουμε τώρα στο εδάφιο 20. Δεν θα κατοικήσουν ποτέ πια, ούτε θα κατασκηνώσει κανείς εκεί. Σε όλους τους αιώνες. Εκεί οι ομάδες θα στείλουν τις σκηνές τους, μη δε βοσκοί θα σταματήσουν τα κοπάδια τους. Πώς μπορεί η Βαβυλώνα να καταστραφεί και παρόλα αυτά να εμφανιστεί τους τελευταίους καιρούς ως μια κυριολεκτική πόλη ξανά? Η ιδία αρχαία τοποθεσία της Βαβυλώνας είναι 7 μίλια από τον ποταμό Εφράτη. Ποταμός έρεε σε ένα κανάλι που περνούσε μέσα από την αρχαία πόλη της Βαβυλώνας. Η αρχαία τοποθεσία δεν θα ξαναχτιστεί ποτέ ξανά, αλλά η Βαβυλώνα ίσως ξαναχτιστεί σε διαφορετικό μέρος. Τα ερείπια της αρχαίας Βαβυλώνας στέκονται σαν ένα μνημείο ακρίβειας σε εκπληρωμένες προφητείες. Πολλοί αρχαιολόγοι του παρελθόντος, που έκαναν ασκαφές στη Βαβυλώνα, λένε ότι δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουν τους Άραβες να μείνουν στην κατασκήνωση ανάμεσα στα ερείπια. Οι Άραβες πάντα κατασκήνωναν έξω από τα ερείπια της πόλης. Ήταν προληπτικοί. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Θεός είπε ότι δεν θα στείλαν τις σκηνές τους στη Βαβυλώνα. Μόνο θηρία της ερημιάς εκεί θα έχουν φωλιές και τα σπίτια τους θα γεμίζουν κουβάγες. Οι στρουθοκάμιλοι εκεί θα κατοικούν και θα χορεύουν δαίμονες τραγόμορφοι. Στα ανάκτορά της θα ρουλιάζουν ίενες και μέσα στους πύργους της χαράς τσακάλια. Το τέλος της Βαβυλώνας θα έρθει σύντομα. Οι μέρες της είναι μετρημένες. Να λοιπόν πως σφραγίζεται η καταδίκη αυτής της πόλης, μιας εξέλιξης την οποία βλέπουμε το τέλος στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Τι μας λένε όλα αυτά? Μας λένε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Και ο Θεός χρησιμοποιεί έθνη, αλλά μετά τιμωρεί και τα ίδια τα έθνη, όταν πρέπει και τα ίδια να τιμωρηθούν. Έτσι λοιπόν κανένας δεν γλιτώνει. Ο Θεός είναι Θεός κριτής πάντων ημών. Οπότε ας προσέξουμε να ζήσουμε τη σωστή ζωή, γιατί μια μέρα θα βρεθούμε στην κρίση Του και θα πρέπει να μπορούμε να ταυτιστούμε με τον Χριστό και τη δικαιοσύνη Του. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Μα ασφαλώς με πίστη. Μόνο με την πίστη στο Χριστό μπορούμε να σταθούμε μια μέρα στην κρίση Του. Διαφορετικά θα κρυθούμε. Έχουμε ήδη καλύψει τα πρώτα 13 κεφάλαια και ερχόμαστε τώρα στο κεφάλαιο 14. Αυτό το κεφάλαιο είναι η συνέχεια του οράματος για τη Βαβυλώνα που άρχισε στο κεφάλαιο 13. Το όραμα αυτό είναι στην πραγματικότητα η κρίση πάνω στη Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα είναι το πρώτο από πολλά έθνη πάνω στα οποία θα έπεφτε η κρίση του Θεού. Όλα τα έθνη που κρίθηκαν είχαν κάποια σχέση με τον Ισραήλ. Ή ήταν γειτονικά έθνη, ή είχαν κάποια πολιτική ανάμειξη. Μεγάλα θέματα κρίνονται στο κεφάλαιο 14. Η προέλευση του κακού, η κρίση του και η τελική του αφαίρεση από τη γη είναι το θέμα αυτού του τμήματος. Τοπικές καταστάσεις και έθνη είναι η έκφραση για αυτά τα παγκόσμια θέματα και αιώνια θέματα. Αυτό το κεφάλαιο βλέπει τα έθνη και τα προβλήματα της ζωής μέσα από το τηλεσκόπιο, αντί να τα βλέπει κάτω από το μικροσκόπιο για διευκρίνηση και για διερεύνηση. Το κεφάλαιο αυτό ανοίγει με μια χαρούμενη νότα εξαιτίας της τελικής κρίσης της Βαβυλώνας. Η χιλιετής βασιλεία εγκαθιδρύεται αφού έχουν αφαιρεθεί όλοι οι φόβοι και όλοι οι κίνδυνοι. Κανένας εχθρός του Θεού δεν έχει απομείνει πια. Η κρίση εδώ και αλλού στο βιβλίο του Ισαΐα εξηγείται. Θα δούμε εδώ το σχέδιο και το σκοπό του Θεού για τη γη. Αυτό το κεφάλαιο είναι ένα μείγμα από φως και σκοτάδι. Το κεφάλαιο αλλάζει από την έκσταση της βασιλείας στην τιμωρία της κόλασης. ο Σατανάς και το πρόβλημα του κακού φέρνονται μπροστά μας. Υπάρχει ένα εκτεταμένο τμήμα για την καταστροφή της Βαβυλώνας. Αυτό το κεφάλαιο των μεγάλων θεμάτων και δυνατών αντιθέσεων κλείνει με την εισαγωγή του οράματος της Παλαιστίνης που πιθανόν πραγματοποιήθηκε με το θάνατο του βασιλιά Άχαζ, πράγμα το οποίο βλέπουμε στο Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 16 και εδάφια 19 με 20. Διαβάζω τώρα το πρώτο εδάφιο. «Ο Κύριος θα σπλαχνιστεί τους απογόνους του Ιακώβ, θα εκλέξει πάλι τον Ισραήλ και πάλι εκεί στη χώρα τους θα τους εγκαταστήσει. Οι ξένοι θα ενωθούν μαζί τους και θα προσκοληθούν στους απογόνους του Ιακώβ». Αυτό το εδάφιο, φίλοι μου, βλέπει στους τελευταίους καιρούς. Ο Θεός έχει ήδη πει ξανά και ξανά ότι το έθνος του Ισραήλ θα αποκατασταθεί στη χώρα του. Δεν νομίζω ότι βλέπουμε την εκπλήρωση αυτών των προφητιών σήμερα. Όταν ο Θεός θα τους αποκαταστήσει στη χώρα τους, δεν θα υπάρχουν προβλήματα με τα άλλα έθνη. Δεν θα χρειάζεται να στρέφονται στη Ρωσία, στην Αμερική ή στα Ηνωμένα Έθνη για βοήθεια. Ο Κύριος Ιησούς θα βασιλεύει εκεί. Πολλοί λένε ότι πιστεύουν στην κυριολεκτική και απόλυτη θεοπνευστία των γραφών. Αλλά την ίδια στιγμή γυρίζουν και σου λένε ότι αυτή η περικοπή δεν εννοείται κυριολεκτικά. Όταν κανείς αρνείται την πραγματικότητά της και το γεγονός ότι είναι κυριολεκτική, αρνείται στην πραγματικότητα τη θεοπνευστία των γραφών. Ο Κύριος θα σπλαχνιστεί τους απογόνους του Ιακώβ, θα εκλέξει πάλι τον Ισραήλ και πάλι εκεί στη χώρα τους θα τους εγκαταστήσει. Το έχει πει αυτό πολλές φορές για να μπορεί να πει κανείς δεν το κατάλαβα ή κάτι άλλο θα σημαίνει. Ακούστε όμως και το εδάφιο 2. Τα ξένα έθνη θα αναλάβουν να οδηγήσουν τον Ισραήλ στον τόπο του. Και εκεί, στη χώρα του Κυρίου, το γένος του Ισραήλ θα τους εξουσιάζει και θα τους έχει δούλους του και δούλες του. Έτσι θα εχμαλωτήσουν εκείνους που τους είχαν εχμαλωτήσει και θα κυριαρχήσουν πάνω σε εκείνους που τους εξουσιάζουν. Φίλε μου, αυτό δεν έχει εκπληρωθεί ακόμα. Τα έθνη θα αναλάβουν να οδηγήσουν τον Ισραήλ πίσω στην Παλαιστίνη. Αλλά τα έθνη μέχρι στιγμής μάλλον τους έχουν εμποδίσει. Ακόμα και η Μεγάλη Βρετανία, όταν βγήκε κάποια διαταγή στη χώρα, δεν άφηνε τους Εβραίους να φύγουν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης και η Ρωσία εμπόδιζε τους Εβραίους να επιστρέψουν στην Παλαιστίνη. Αλλά οι Εβραίοι πήγαν έτσι κι αλλιώς επειδή έπρεπε να πάνε κάπου. Πώς τα πλήθη έφτασαν στη χώρα είναι ένα πραγματικό έπος ταλαιπωρίας και θλίψης. Ούτε και τα άλλα έθνη έδειξαν να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτούς. Τώρα οι Εβραίοι σε όλο τον κόσμο ενδιαφέρονται να βοηθήσουν τους αδελφούς τους να επιστρέψουν στη χώρα. Αλλά τα έθνη δεν τους βοηθούν. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν βλέπουμε ακόμα την εκπλήρωση αυτής της προφητείας. «Τη μέρα Ισραήλ», λέει το εδάφιο 3 και 4, «θα σε απαλλάξει ο Κύριος από τη θλίψη σου και από το φόβο σου και από τη σκληρή δουλεία που έχεις υπομείνει. Θα τονίσεις περιπαιχτικό στο βασιλιά της Βαβυλώνας άσμα και θα πεις πώς έπεσε ο τύραννος, πώς η τρομοκρατία πήρε τέλος». Οι Εβραίοι έχουν θλίψει σε αυτή τη χώρα σήμερα και ζουν με το φόβο. Περπατά στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και σε άλλες πόλεις Παλαιστίνης και υπάρχουν παντού στρατιώτες. Γιατί? Επειδή το έθνος ζει με το φόβο. Ακόμα και αν έρχονται σε κάποιο διακανονισμό ειρήνης, πάλι ζουν με το φόβο. Δεν υπάρχει ανάπαυση από τη θλίψη για αυτούς. Νομίζω ότι η Βαβυλώνα σε αυτήν την περικοπή αντιπροσωπεύει το μεγάλο εχθρό των τελευταίων καιρών που θα έχει την έδρα του στη Βαβυλώνα. Αντιπροσωπεύει όλους τους εχθρούς του Ισραήλ. Η Βαβυλώνα μισούσε αθεράπευτα αυτό το έθνος. Ο Κύριος έσπασε τη ράβδο των αμαρτωλών, το σκύπτρο των τυράννων, που τους λαούς χτυπούσαν με οργή, με απανωτά χτυπήματα, που με μανία τυραννούσαν τα έθνη και άσπραχνα τα καταδίωκαν. Αυτά τα εδάφια μιλάνε για την τελική κρίση στο τέλος της Μεγάλης Λήψης. Η κρίση πρέπει να γίνει. Αυτή η γη πρέπει να κριθεί. Υπάρχει πάρα πολύ αδικία εδώ κάτω. Κάποιος θα πρέπει να χειριστεί το θέμα της κρίσης και δόξα τω Θεώ που δεν θα είμαστε εμείς. Χαίρομαι που δεν χρειάζεται να αποβλέπουμε στους ανθρώπους για αυτά τα πράγματα. Είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός που θα κάνει την κρίση. Επιτέλους ησυχάζει. Αναπαύεται όλη η γη, από χαρά πανηγυρίζει. Για το χαμό σου ακόμα και τα κυπαρίσια χαίρονται και του Λιβάνου οι κέδροι. Από τότε που έπεσε εσύ, λένε, δεν έρχεται κανένας πια για να μας κόψει. Αυτό που περιγράφουν τα χωρία αυτά 7 και 8 σίγουρα δεν έχουν συμβεί ακόμα. Μετά τον πόλεμο του Αρμαγεδόνα και τον ερχομό του Χριστού έρχεται πραγματική ανάπαυση και ειρήνη στη γη. Αντί για θλίψη υπάρχει τραγούδι. Το κλάμα δεν θα ταιριάζει. Το κλάμα είναι μόνο για το βράδυ. Γιατί τότε θα είναι το πρωί. Θα έρθει εκείνο το πρωινό. Όμως ας προχωρήσουμε για παρακάτω να δούμε τον τελικό ηγέτη του κόσμου που ρίχνεται στον Άδη. Ο Άδης κάτω αναστατώθηκε για σένα, προσμένοντας να σε υποδεχθεί επάξια. Ξεσήκωσε για σένα τους νεκρούς, όλους τους ηγέτες της γης. Σήκωσε από τους θρόνους όλους τους βασιλιάδες των εθνών. Προφανώς με τη λέξη Άδη εδώ εννοείται ο τόπος των βασάνων. Παρουσιάζει μια τρομερή εικόνα για τους βασιλιάδες και τους μεγάλους των εθνών. Όλους εκείνους που έχουν καταπιέσει και καταστρέψει έθνη και κάτω σε θρόνους στην κόλαση και απολαμβάνουν με σατανική ευχαρίστηση των ερχομών άλλων σε αυτόν τον τόπο της μιζέριας. Όλοι τους παίρνουν το λόγο και σου λένε «Και εσύ έγινες όπως εμείς αδύναμος, έγινες όμοιος με μας. Το μεγαλείο σου κατέβηκε στον Άδη αντάμα με το θόρυβο των μουσικών οργάνων σου. Είναι η σύψη στρώμα σου και τα σκουλίκια σκεπασμά σου. Όλη η επίδειξη και η δόξα του ανθρώπου έχει αφαιρεθεί». Και συνεχίζει μιλώντας στην πραγματικότητα για την προέλευση του σατανά και του κακού. «Πώς έπεσες από τον ουρανό έως φόρε, τέκνο της αυγής, πάνω στη γη συντρίφθηκε εσύ που υπέταξες λαούς». Ο έως φόρος δεν είναι κανένας άλλος από τον σατανά. Ο έως φόρος, σύμφωνα με το βιβλίο του Εζεκίλ, κεφάλαιο 28, ήταν το υψηλότερο «ον» που ο Θεός δημιούργησε ποτέ. Αλλά ήταν ένας Ιούδας Ισκαριώτης. Στράφηκε κατά του Θεού. Έβαλε το θέλημά του πάνω από το θέλημα του Θεού. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 18, ο Κύριος Ιησούς λέει «Παρατηρούσα τον σατανά που έπεσε από τον ουρανό σαν αστραπή». Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 8, διαβάζουμε «Όποιος αμαρτάνει έχει την προέλευσή του από το διάβολο, γιατί από την αρχή ο διάβολος αμαρτάνει. Αυτός είναι ο λόγος που εμφανίστηκε ο Γιος του Θεού για να χρηστεύσει τα έργα του διαβόλου». Μετά, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 12, 7 εδάφια με 9, διαβάζουμε «Και έγινε πόλεμος στον ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι του βγήκαν να πολεμήσουν τον δράκο. Και πολέμησε ο δράκος και οι άγγελοι του, αλλά δεν μπόρεσαν να νικήσουν, ούτε πια υπήρχε θέση για αυτούς στον ουρανό. Και έτσι ο δράκος, ο μεγάλος, το φίδι το αρχαίο, που ονομάζεται διάβολος και σατανάς και που παραπλανάει ολόκληρη την οικουμένη, ρίχτηκε στη γη. Το ίδιο και οι άγγελοι του ρίχτηκαν μαζί του. Αυτή είναι μια εικόνα αυτού του όντος του αιωσφόρου στην αρχή του χρόνου. Ποια ήταν η αμαρτία αυτού του όντος που ήταν το υψηλότερο από κάθε άλλο δημιούργημα? Τι είναι αμαρτία στην τελική ανάλυση? Δεν μιλά φιλοσοφικά αλλά θεολογικά. Τι είναι αμαρτία? Ας το δούμε αυτό στα επόμενα εδάφια. Έλεγες μέσα σου, στον ουρανό θα ανέβω, το θρόνο μου θα εψώσω πάνω από τα αστέρια του ουρανού, πάνω από τα άστρα του Θεού. Θα πάρω θέση πάνω στο βουνό, στο μακρινό βορρά που οι θεοί συνάζονται. Θα ανέβω επάνω από τα σύννεφα και με τον ύψιστο θα είμαι ίσος. Αυτά είναι τα 5 θα του αιωσφόρου. Έβαζε το θέλημά του πάνω και ενάντια στο θέλημα του Θεού. Αυτή η αμαρτία είναι η αμαρτία σε εμβριακή μορφή. Αυτή είναι η εξέλιξη του κακού. Δεν υπάρχει εξέλιξη του ανθρώπου, αλλά υπάρχει εξέλιξη αμαρτίας. Άρχισε με ένα πλάσμα που έβαλε το θέλημά του ενάντια στο θέλημα του Θεού, ως ελεύθερο ηθικό όν που είναι, πρέπει να του επιτραπεί να το κάνει. Είναι ανόητο να μιλάμε για ένα πλάσμα που έχει ελεύθερη θέληση, που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά περιορίζεται στις κινήσεις του σε κάποιο τομέα. Αιωσφόρος είχε ελεύθερη θέληση. Αυτή είναι η προπατορική αμαρτία του ανθρώπου επίσης. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα. Είχε πάρει καθένας μας το δικό του δρόμο, μα ο Κύριος έκανα πέσει πάνω του όλη μας η ανομία. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 53 και εδάφιο 6. Ο φόνος είναι αμαρτία. Όχι απλά επειδή το λέει ο Θεός, αλλά επειδή είναι αντίθετο με το θέλημά του και το χαρακτήρα του. Οτιδήποτε είναι αντίθετο με το χαρακτήρα και το θέλημα του Θεού είναι αμαρτία, άσχετα με το τι είναι. Νομίζω ότι μερικοί άνθρωποι μπορούν να δυσαρεστούν τον Θεό ακόμα και με το να πηγαίνουν στην Εκκλησία. Φαντάσου το μικρό φουσκωμένο πλάσμα που λέει στον Θεό: «Δεν θα κάνω αυτό που θέλεις εσύ, θα κάνω αυτό που θέλω εγώ με το δικό μου τρόπο». Αυτό ακριβώς λέει ο άνθρωπος σήμερα. Αλλά ό,τι και αν κάνουμε, στο τέλος του Θεού το θέλημα θα υπερισχύσει. Γι' αυτό η προσευχή όλων των ανθρώπων του Θεού θα πρέπει να είναι: «Ας γίνει το θέλημά σου και στη γη, έτσι όπως γίνεται στον ουρανό». Ματθαίος 6:10. Οτιδήποτε αντίθετο με το θέλημά του είναι αμαρτία, άσχετα με το τι είναι αυτό. Η αμαρτία του Σατανά είναι υπερβολική υπερηφάνεια. Δεν πήγε να μεθύσει ούτε να κλέψει τίποτα. Πήγε ενάντια στο θέλημα του Θεού. Δημιουργήθηκε ως άγγελος φωτός, ήταν Υιός της Αυγής, ένα τελειόν. Του δόθηκε ελευθερία ηθική. Μπορούσε να διαλέξει ό,τι ήθελε, αλλά υπερηφανεύτηκε. Τόση ήταν η έπαρση και η υπερηφάνεια του, που έθεσε το θέλημά του ενάντια στο θέλημα του Θεού. Ο σκοπός του Σατανά δεν ήταν να είναι διαφορετικός από τον Θεό. Ήθελε να είναι ίδιος με τον Θεό. Με άλλα λόγια, ήθελε να είναι Θεός. Έβαλε το θέλημά του ενάντια στο θέλημα του Θεού και όποιο πλάσμα το κάνει αυτό, βάζει τον εαυτό του στη θέση του Θεού. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν τον Ιωσφόρο σήμερα. Βάζουν το θέλημά τους πάνω από το θέλημα του Θεού και παίρνουν τη θέση του. Αυτή είναι η αμαρτία της ανθρωπότητας για την οποία μιλάμε. Υπάρχουν μόνο δύο δρόμοι. Ο δρόμος του Θεού και ο δρόμος του ανθρώπου. Αυτό εννοούσε ο Χριστός όταν είπε: «Εγώ είμαι ο οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανάς δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μονάχα περνώντας από μένα». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 14, κεδάφιο 6. Φίλε μου, ζεις στο σύμπαν του Θεού, αναπνέεις τον αέρα του και χαίρεσαι λιακάδα του. Ποτέ δεν σου στέλνει να πληρώσει το λογαριασμό για κανένα από αυτά ή για τη ζωή την οποία σου παρέχει. Είσαι δημιούργημά του. Του οφείλεις πολλά. Πρέπει να τον υπακούς. Όμως σε αυτή τη φυσική κατάσταση είναι αδύνατον ο άνθρωπος να υπακούσει στον Θεό. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να πλησιάσουμε μέσω του Ιησού Χριστού, γιατί είμαστε χαμένοι αμαρτωλοί. Τότε θα μας δώσει μια νέα φύση. Αυτό σημαίνει να ξαναγεννηθείς, να ξαναγεννηθώ, και αυτό το κάνει η πίστη στον Χριστό και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή μας. Άρα, φίλε μου, έχεις εμπειρία αναγέννησης. Έχεις έρθει με μετάνοια και πίστη στον Χριστό, το Πνεύμα του Άγιο να σε αναγεννήσει, να σε κάνει νέον άνθρωπο. Αυτή είναι η ευχή και η προσευχή για όλους μας, φίλοι μου. Και με αυτή την ευχή σας χαιρετώ μέχρι την άλλη φορά. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.